хвилях Радіо Свобода основні теми дня. Еўразвяз разглядае крокі насустрач Беларусі ў сувязі з вызваленнем палітвязняў, заявіла Федэрыка Магерыні. ЦВК зарэгістраваў 4 кандыдатаў у прэзідэнты: Сергея Гайдукевіча, Тацяну Караткевіч, Аляксандра Лукашэнку і Мікалая Улаховіча. На пасяджэнні прысутнічалі ўсе кандыдаты, акрамя Лукашэнкі. Пасля рэгістрацыі Караткевіч заявіла, што Лукашэнка стаміўся, яму трэба адпачыць. Апазіцыйныя палітыкі ў сваёй заяве назвалі першы этап выбарчай кампаніі фарсам і запатрабавалі вольных і справядлівых выбараў. Мікалай Статкевіч, кандыдат на прэзідэнта на мінулых выбарах, недавно вызвалены з турмы, арганізуе сёння пікет у цэнтры сталіцы каля ГУМа. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе вольная студыя. Днямі ў Менску прайшла прэзентацыя кнігі Юрыя Несцярэнкі «Звычайны шоу-бізнес». Ён не толькі сам піша вершы і музыку, ды выконвае ўласныя песні, а яшчэ і заахвочвае папулярных замежных аўтараў спяваць па-беларуску. А ягоны школьны альбом набыў папулярнасць у школах на Магілёўшчыне. Вядомы аўтар і выканаўца з Бялынічаў, госць перадачы Міхася Скоблы.
Юрий, вітаю вас у нашей студии.
Добрый день.
Давайте почнем нашу гутарку сдалеку. Вот, оказывается, знакомитое слово про поход Игоревы выконывалося под гушли. Таким чином можно лечить, что это первый бардовский проект. Отповедно авторской песни к жанру больше за 800 годов. Те отчуваете вы себе продолжальником аж ну такой старожитной традиции?
Версия выдатная просто. И такая гипотеза, над якой варто задуматься. Я думаю, что подтверждением вашей вот этой гипотезы досвід працы со словом о полку Игореве Игоря Шкляревского.
Ваша земляка из Могилевщины.
Так. И он непосредственно мой земляк, и мое прямое дочинение до Белынишев. Вот. И думаю, что он так само на неким генетичном узровне не просто затекаюся словом о полку Игореве, а мы уже наступное поколение с гонором протягиваем некие традиции.
Московский профессор Александр Ильич Мін, один з самых аўтарытэтных даследчыкаў слова пра паход Ігаравы, прыпісваў аўтарства паэмы, дарэчы, беларусу, і Якілю Быкоўскаму, і прыпісваў не беспадстаўна, ось якога ў такім разе і належыць лічыць першым беларускім бардам. А з каго для вас пачалася беларуская аўтарская песня?
Са Зміцера Бартосіка, як гэта не дзіўна. Аднойчы на Магілёўскім фестывалі напрыканцы 90-х Сергей Кулягін, такі вядомы бард і арганізатар розных таких бардовских мероприемств. Все он ладил такий фестиваль «Мартовский кот». И вот тогда соправдные гранды там приехали, и московские, там, и питерские. Не буду называть просто у всех прозвищ там, але, ну, этот соправды был такий для знаковый, для Могилева, скажем так, фестиваль. И раптом у некий момент выходит человек, причем с семиструнной гитарой, и начинает спевать свои чудовные просто песни по сюжетах. Причем эти сюжеты просто напрямую дотычатся Беларуси. Я был просто в культурном шоке, насколько можно робить белорусскую авторскую бардовскую песню, насколько легко и пригоже. Когда при размове высветлилось, что он не белорус в огуле, это для меня был другий шок, связанный с Бартосиком. Первый его выступ на Могилевском фестивале, а другий шок то, что он не белорус.
Юрий, вы не только сами пишете песни, сами их выконываете, але и заохвочиваете спевать по-белоруску разных знакомитых замежных выканаўцаў. Вы же гаворыць, што з песні слова не выкінеш, а вам даводзіцца і выкідаць, і ўстаўляць некія новыя словы. Дакажыце, чаму гэта не марны занятак?
Ну, па-першае, я з вялікай павагай да слова аўтарскага адношуся, і калі я перакладаў некія тэксты, то стараўся там дакладна перадаць шмат узроўневы гэты сэнс той паэзіі, за якую я браўся.
Давайте паслухаем, як спявае па-беларуску Андрэй Макарэвіч. Дзякуй Юрию Нестеренко.
Снег, город губляя зрок, крок у зрок от светла и знов, колер як белый снег. Город твой стал забраний у полон. Ти ведаєш певне, як сніг нам покидає знак, ён робить завсёди так. Город твой сонцем загрет, плыве по вясновой воде.
Юрий, вы ж пераклали, проспевали «Тоня Дзіва». Я маю на увазе сами. Вы так само ж выконываете вот гэты «Снег». Але як вы примусили, чи, может быть, заохвотили, я не ведаю, якое слово тут лепш подходить, спевать по-беларуску самого Макаревича. Ён же проспевал, это я уже кажу вам як филолог, быццам усё жыццё размаўляя по-беларуску.
Так, на самом деле это была великая праца, потому что Андрей Вадимович імкнуўся то с польским акцентом промовить нечто, то, например, читал літары «Ц» ці «Дз» по-расійску.
Уявляв, што такое звонкае «Дзе» і густое «Чаго».
Так, ён, зразумела, для яго гэта было ўсё на віну, і яму цяжка было зарыентавацца без практыкі, вымаўлення. Была праца сапраўднай, і для мяне самая вялікая ўзнагарода тое, што вы, напрыклад, і іншыя людзі адзначаюць, што гэта бездакорна праспявана. Гэта галоўны рэзультат, да якога мы імкнуліся.
У вольной студии вы слушаете гуторку Михася Скубли и Юрия Нестеренки.
Юрий, я разумею, чаму Янка Купала у 1937 годзе перакладаў пушкінскага меднага конніка, апалягетыка тыраніі у Пушкіна. І от такім чынам ён як бы выказваў сваю грамадзянскую пазіцыю. Таксама рабіў, напрыклад, вярнуўшыся гулагу Владзімір Дубоўка. Паколькі сам не мог пісаць пра тыранію, ён перакладаў вершы пра дэспатаў, якія напісаў там даўно старажытна-кітайскі паэт Дуфу. Вы ж пераспіваеце па-беларуску лірыку. Чаго, а лірыкі ў беларускай паэзіі хоць адбаўляй. Вось я нядаўна ўкладаў кнігу Міхася Стральцова, дарэчы, таксама вашага земляка магілёўца. Дык у яго выдатныя проста шэдэўры лірычныя, і што мяне здзівіла, на яго вершы не створана ніводнай песні. Вы перакладаеце таму, што вам вельмі падабаюцца нейкія папулярныя мелодыі замежныя?
Я перакладаю той, я ўвогуле не разважаю над тым, да якой катэгорыі гэта будзе адносіцца, ці гэта будзе да нейкага пафасу ці да лірыкі. Я ўвогуле над гэтым не думаю. Я разважаю з кропкі гледжання, што мне блізка як аўтару і што ўвогуле будзем займаць месца ў маім уласным рэпертуары.
Это вы такім чынам сабе рэпертуар складаеце?
Гэта ўвогуле ніякая не палітыка, нічога. Гэта ўсё адбываецца выпадкова. За месяц я магу яшчэ не ведаць, там за тыдзень, можа быць, што я займуся нейкім творам. Таму што гэта супадаюць нейкія умовы, адбываецца некая сустрэча з чыёйсь творчасцю, і я над гэтым увогуле не думаю, так? А на конт Стральцова спачатку арганізатары праекта, дзе будуць спяваць ось расійскія зоркі па-беларуску, прапанавалі Макарэвічу стральцоўскія вершы, а я спрабаваў напісаць музыку якраз. Ось, і такі досвід ёсць, і нейкія накіды засталіся.
Зарабляйце і шліфуйце Стральцова. Не захацеў спяваць Макарэвіч, хай праспявае Юрый Несцяренка. Давайте зробім так, каб ваши словы были подмацаваны еще одной песней Джон Фогарти. «Мару бачить этой дождь».
Нехто мне давно сказал, что за бурой тишиня, и знов так проходит некий час. Коли скончится для нас этот час, и всякий раз, и знов пойдет дождь за солнцем. Я так давно марил бачить этот дождь. Я так давно марил бачить этот дождь, что прольется в ясный день.
Юрий, сярод вашых ажыццёўленых праектаў і школьны альбом, які выйшаў уже даўнавата. Скажыце, ці выканаў ён сваю ролю? Скажам, вы прыходзіце ў некую школу на апошні званок, а там замест звыклага, когда ўйдём са школьнага двара, гучыць песня з гэтага альбома.
З 1 верасня 12 па восень 13 года, так, мы на працягу года рабілі дастаткова шмат прэзентацый. Калі от на Магілёўшчыне мы там і ў Бунічах рабілі, і ў Бялынічах, сталага ўзросту выкладчыкі, яны ўзялі гэтыя песні для сваіх мерапрыемстваў, і быў такі выпускны баль для ўсяго раёна там. Яны збіраліся ў цэнтры культуры, і вось там прагучала две песні з гэтага альбома, якія былі абыграныя. Вальс развітання, здаецца, так называлася адна з іх, выходзілі выкладчыкі са сваімі вучнямі, і там, ну, іх быў вальс такі на сцэне. Вось гэта адзінае, што я ведаю, застаўся відэазапіс гэтага.
Хай гэтыя песні прыжываюцца ў беларускіх школах. Скажыце, а ўвогуле ў Бялынічах колькі беларускіх школаў?
На жаль, у Бялынічах няма. Школа нумар адзін, яна лічылася беларускай, і выкладанне там было на беларускай мове.
А скажыце, Юры, вось такімі праектамі, як школьны альбом, вы лічыце, што можна змяніць тую, ну, катастрафічную сітуацыю, якая сёння існуе ў школьнай адукацыі ў Беларусі?
Я лічу, што трэба рабіць што-небудзь на розных узроўнях. Тое, што мы рабілі гэты альбом, мы з ім працягваем працаваць і нават збіраемся перавыдаць ўжо з улікам і досведам зваротнай сувязі. Можа быць, некія відэа ўжо далучым, як гэта ў школах зрэдку, але адбывалася. Мы ўсё ж такі разлічвалі на большую цікавасць з боку настаўнікаў, але гэта ўсё адбываецца вельмі проста ў расійскамоўных школах. Напрыклад, яскравы выпадак. Ялінка Салаўёва займаецца ў Магілёўскай школе адна ў беларускім моўным класе.
Сапраўды, гэтая дзяўчынка выклікае захапленне, ўжо дзеля яе адной варта такія праекты ажыццяўляць.
Так, так, так.
Юрый, вось праз месяц у Беларусі прэзідэнцкія выбары. Вы ўжо неяк вызначыліся са сваім кандыдатам.
Мне вельмі ўразіў прыклад аднаго чалавека. Ён сказаў так: я на гэты час хачу зрабіць падарунак для жонкі. Тыдні за два з'язджаю ў Германію, а вярнуся ўжо, калі ўсё супакоіцца.
Ну, нема таго кандыдата, за якога вы хацелі б аддаць голас?
Зараз не.
І хіба апошняе пытанне. Днямі адбылася ў Менску прэзентацыя вашай першай празаічнай кнігі «Звычайны шоу-бізнес». Віншую, дарэчы, вас з дэбютам.
Дзякую.
Вось падзеі ў кнізе адбываюцца пераважна ў 80-е гады. Калі б гэта было магчыма, Юрый, што б з таго жыцця, з таго часу вы перанеслі б у дзень сённяшні?
З таго, што я дакладна апісаў у кнізе, я б увогуле не хацеў нічога ні змяняць, ні выкідваць, ні... Вось яно мела сваё месца і...
Найлепшы час той, у які мы жывём.
Так, так, так. Напэўна, я б не хацеў нічога кранаць.
Выканаўца і аўтар вершаў ды музыкі Юрас Несцярэнка быў госцем Міхася Скоблы ў вольнай студыі. Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп. Шановныя слухачы,
запішаце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кілягерцаў, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілягерцаў.
Ад 18 до 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410 кГц. Хвалі 49 і 19 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 18 вечара до 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 19 метраў.
ад 6 до 6.30 раніцы і ад 22 до 24 до поўначы «Свабода» гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску – 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі – Вінаградска 159А, Прага 10, 100-00, Чэк Рэпабліка.